acest moment Republica Moldova a primit cei mai mulți refugiați pe cap de locuitor. Moldova este și un hub important pentru refugiații care traversează pentru a ajunge în Uniunea Europeană și rămân o noapte sau două în Republica Moldova. Toți refugiații beneficiază de suport din partea populației, din partea voluntarilor, din partea autorităților locale, a guvernului. Toată lumea este mobilizată. Este o presiune acum, pe termen scurt, și sunt costuri importante pentru a gestiona acest aflux de oameni, pentru transportarea lor, pentru plasarea lor de urgență, pentru alimentarea persoanelor, dar problema riscă să devină una structurală pe termen mai lung, pentru că vom avea cu siguranță zeci de mii de oameni care vor rămâne în Republica Moldova pe un termen mai lung. Sunt foarte mulți copii și toți au nevoie de sprijin, de servicii sociale. În acest moment, direcțiile de asistență socială, lucrătorii sociali, asistenții sociali sunt implicați în centrele de plasament, acordă asistență persoanelor refugiate, dar în timp, cei care vor rămâne pe teritoriul Republicii Moldova vor avea nevoie de acces la educație, de acces la servicii de sănătate, asistență socială și așa mai departe și toate aceste lucruri, bineînțeles că vor reprezenta o provocare pentru sistemul nostru bugetar.
Trei pătrimi din cei care au rămas sunt plasați în familie, iar o pătrime în aceste centre temporare. Ce servicii primesc acești oameni acolo?
În primul rând, cred că este important de remarcat că Republica Moldova, chiar dacă se confruntă cu un aflux de refugiați fără precedent în istoria țării noastre și am văzut statistici că am fi pe locul 6 în lume după numărul de refugiați pe cap de locuitor și asta dintr-o singură lovitură, ca să zic așa, toți refugiații sunt plasați în clădiri. Și asta este foarte important. Nu sunt refugiați care stau pe afară, în frig sau în gări. Toți sunt plasați în locuri unde este cald. Pentru toți refugiații sunt oferite condiții minime, decente, sunt oferite locuri de dormit, seturi de pat, seturi de igienă. Foarte mulți refugiați sunt alimentați. Știm că sunt unele cazuri în care nu ajung serviciile de catering sau produsele alimentare, dar localnicii se mobilizează și ajută refugiații să se alimenteze. Bineînțeles că beneficiază și de transport pentru a ajunge de la frontieră la locurile de plasament. Este o echipă la nivel de guvern și o echipă de voluntari care gestionează toate aceste fluxuri și direcționează oamenii. Cu timpul, refugiații vor avea nevoie și de servicii de asistență psihologică, de asistență socială, așa cum am zis, medicală, servicii de educație. În ceea ce privește serviciile medicale, toate urgențele sunt preluate gratuit, toate bolile cronice vor putea fi acoperite din mecanismele pe care le vor implementa organizațiile internaționale. În altul comisariat al ONU pentru refugiați acum dezvoltă un program de indemnizații pentru refugiați pentru ca ei să aibă niște resurse ca să-și poată acoperi costurile în țara noastră.
Deocamdată ei nu primesc niciun fel de indemnizații, adică se întrețin din ceea ce le oferă statul și din ce au luat cu ei.
Așa este. Se întrețin, în primul rând, din resursele proprii. Toți înțelegem că acești oameni nu și-au planificat călătoria, au apucat să ia cu ei ceea ce aveau. Băncile din Ucraina au avut și ele dificultăți. Oamenii au luat cash-ul, lichiditățile pe care le aveau la dispoziție. Nimeni nu le prea schimbă hrivne. E foarte dificil și pentru ei. Pentru moment se descurcă cu banii pe care îi au, cu ajutoarele din partea comunității din Moldova, cu ajutoarele care se distribuie centralizat. Într-adevăr, încă nu primesc o indemnizație, dar vor primi o indemnizație unică prin mecanismul internațional, nu din fondurile Republicii Moldova, din fondurile Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Sunt niște fonduri internaționale dedicate pentru refugiați. Acest fenomen există la scară mondială, toate războaiele generează refugiați, din păcate, și există acest instrument internațional care ne vine în sprijin și nouă pentru ca să putem să integrăm acești oameni. Ei vor primi o indemnizație, acum se discută, valoarea indemnizației va fi probabil un pic mai mult de $100 de persoană și refugiații vor putea să-și acopere niște cheltuieli de bază din acești bani. De asemenea, discutăm cu Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați să existe și un mecanism finanțat, iarăși, din fondurile ONU, pentru a ajuta familiile de moldoveni care au găzduit refugiați, pentru că aceste familii au costuri mai mari și trebuie să fie susținute.
Oamenii aceștia se pot vaccina când intră în țară, că înțeleg că nu li se cere un certificat de vaccinare și e normal așa să se întâmple. Cum e pe partea asta cu pandemia, că a explodat totul în momentul în care încă nu era de tot plecată?
Nu știu dacă este termenul potrivit, dar din punct de vedere al pandemiei am avut un pic de noroc, pentru că fluxul de refugiați a venit pe fundalul unei descreștere a pandemiei și nu se atestă în ultima săptămână un impact al fluxului de refugiați asupra indicatorilor pandemici. Cu siguranță, cei care doresc se pot vaccina, indiferent de cetățenie, iar în ceea ce privește serviciile medicale, la cele mai mari centre de plasament, sunt asistenți medicali care pot acorda primul ajutor în caz de necesitate. Sunt medicamente distribuite, sunt foarte mulți copii și se distribuie scutece, mâncare pentru copii, sunt servicii pediatrice în aceste centre. Primul ajutor este oferit, așa cum am zis, în adăposturile de urgență, iar dacă sunt boli cronice, dacă persoanele au nevoie de niște servicii mai specializate, atunci ei se pot deplasa la medic, la spital, și acolo sunt acordate serviciile în funcție de necesități. Dacă sunt urgente, atunci gratuit. Dacă nu sunt urgente, atunci contraplată.
Ce fac cei care sunt găzduiți în familii?
Același lucru, pot apela linia verde 0800 811 și dacă au necesități speciale, există dispeceratul acestei linii care îi poate ajuta și îi poate direcționa și le poate da un sfat unde să meargă dacă au o anumită problemă.
De o perspectivă în timp pentru aceste indemnizații, ne straveți? Adică când s-ar putea să se întâmple ele și pentru familiile care au găzduit și pentru refugiați propriu-zis?
Pentru ca asta să se întâmple efectiv, trebuie ca Înaltul Comisariat al ONU să ia decizia asupra mecanismelor de implementare. Ieri am discutat cu echipa tehnică de la ICNUR și ei au câteva scenarii. Știu că au discutat deja cu băncile care ar putea să implementeze acest sistem în Republica Moldova. Estimez că ar lua o săptămână pentru a clarifica lucrurile și probabil în 10 zile se vor putea face primele plăți.
Mulți dintre refugiați sunt întrazi, zic cam jumătate, așa cam arată estimările. Din ce știm în acest moment, se caută metode de fluidizare acestui proces de realocare a refugiaților, așa am auzit că se numește, cei care sunt în tranzit. Cum se va proceda aici? Când se începe? Cum? Coridoare verzi, alte metode? Cum se va întâmpla?
Asta se întâmplă deja. Există tren care preia refugiații de la frontieră și duce direct în România, cei care doresc să plece mai departe, cei care nu intenționează să rămână în Republica Moldova. Noi discutăm și cu autoritățile din România să ne pună la dispoziție autocare suplimentare pentru a transporta oamenii direct în România, adică de la frontiera Republicii Moldova cu Ucraina la frontiera cu România, de la Palanca la Sculeni, de exemplu. Și autoritățile din România au identificat deja un număr de autocare pe care ne le vor pune la dispoziție. De asemenea, noi pe intern încercăm să direcționăm oamenii direct spre frontiera cu România, fără ca să îi plasăm în centrele de plasament, dar oamenii care ajung târziu seara și nu au transport, petrec măcar o noapte în centrele noastre de plasament. Dar atunci când vorbim despre coridoare verzi, asta înseamnă să fie transport la frontieră disponibil pentru ca oamenii să urce în transport și să meargă direct în România, de unde pot continua parcursul acolo unde doresc să ajungă.
Da, vorbim despre oameni care scontează să ajungă, de exemplu, în Germania sau în altă
exact.
Țară, și ideea ar fi ca să nu fie prea mult reținuți din acest drum.
Asta se întâmplă deja și astăzi se vede clar că e mai puțină lume care ajunge la Chișinău și mai mulți care merg direct. Dacă anterior erau câteva mii care ajungeau la Chișinău, astăzi, până în acest moment, sunt doar câteva sute care au ajuns la Chișinău. Restul au fost direcționați spre frontiera cu România.
Să vorbim un pic despre efortul financiar în tot acest proces. Ați vorbit dumneavoastră, dar și președinta Maia Sandu, despre că e nevoie de mobilizare, de asistență externă. Există îngrijorări că nu se va face față financiar acestui efort? Sau încă nu vorbim de așa ceva?
Nu există îngrijorări serioase. Republica Moldova și fără această criză a refugiaților era într-o situație destul de complicată. Aveam mai multe crize care se suprapuneau. Era criza și mai este în continuare criza COVID-19, inflația, prețurile exorbitante la energie pe piața europeană. Și pentru toate, noi trebuie să răspundem cu mecanisme. Așa cum știți, a fost implementat un amplu program de compensații pentru creșterea prețurilor la energie, la gaze și energia termică. Pe partea de inflație, ne apropiem de aprilie, luna în care vor fi indexate pensiile și le vom indexa cu un procentaj semnificativ care să reflecte creșterea prețurilor. Toate aceste lucruri pun presiune pe buget. Ne dorim să creștem și salariile în sectorul public și în sectorul privat. Și bineînțeles că acest fenomen al refugiaților, care presupune niște costuri adiționale, a venit peste cu o presiune suplimentară asupra bugetului, dar atunci când vorbim despre această problemă, sprijinul comunității internaționale va fi foarte mare. Așa cum v-am spus, în altul comisariat al ONU pentru refugiați ne va ajuta pe partea de indemnizații pentru refugiați și pentru familiile gazdă, dar de asemenea vom avea ajutor bugetar din partea Uniunii Europene, sperăm să ne ajute și Statele Unite. Comunitatea internațională este mobilizată, am avut doar în această săptămână 3 întâlniri la un rang foarte înalt cu un alt reprezentant, vicepreședintele Uniunii Europene, Josep Borrell, cu comisarul pentru vecinătate și extindere, Oliver Varhelyi, cu un alt comisar al Națiunilor Unite pentru refugiați, Filippo Grandi, și cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken. Faptul că Republica Moldova a gestionat foarte bine criza refugiaților este recunoscut de toată lumea și toți înțeleg că acest efort presupune și niște cheltuieli semnificative pentru noi, dar o mare parte sau poate integral aceste cheltuieli vor putea fi acoperite din suportul pe care ne-l vor oferi partenerii internaționali. Resursele care sunt acum alocate pentru gestionarea fluxului de refugiați sunt din fondul de urgență al guvernului. În fiecare an, guvernul pune, alocă niște bani pentru situații neprevăzute, dacă doriți, și această situație este neprevăzută, deci banii se iau de acolo. De asemenea, în contul de donații deschis de Ministerul Finanțelor s-au acumulat 12 milioane de lei și acești bani sunt utilizați pentru diverse procurări necesare pentru refugiați, alimente, produse igienice. Deci resurse pentru a gestiona situația există. Guvernul a mobilizat și personal, deci sunt foarte mulți salariați din structurile ministerelor, ale agențiilor, care lucrează practic non-stop. Acum sunt la Centrul Unic de Gestionare a Crizei Refugiaților de la Guvern și sunt în jur de 20 de persoane aici la centru, plus câteva zeci de voluntari la parterul guvernului, care gestionează procesele, și sunt sute și mii de polițiști de frontieră, lucrători sociali, asistenți sociali, lucrători ai direcțiilor de asistență socială, care sunt în centrele de plasament și care lucrează 24/24 pentru a oferi condiții decente refugiaților.
S-au făcut angajări suplimentare?
Este posibil pentru direcțiile de asistență socială din teritoriu, din raioane, din municipii, să facă angajări suplimentare. Încă nu ne-au fost raportate aceste angajări, dar dacă s-au făcut, ele toate vor fi, bineînțeles, finanțate. Există un mecanism de finanțare a centrelor de plasament temporar pentru refugiați, care sunt acreditate de Agenția Națională de Asistență Socială, și aceste centre pot fi acreditate de autoritățile publice locale sau de organizații neguvernamentale. Există un regulament de activitate și un mecanism de rambursare a cheltuielilor, care presupune de asemenea că direcțiile de asistență socială pot angaja lucrători sociali.